форум сабраў прадстаўнікоў усіх дзяржаў-удзельніц СНД. 14 раз дзеячы навукі, культуры, адукацыі, кіраўнікі міністэрстваў ведамстваў, прадстаўнікі міждзяржаўных структур, міжнародных арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў, СМІ абмеркавалі актуальныя пытанні гуманітарнага супрацоўніцтва. А гэта навука, адукацыя, традыцыі, а таксама ўмацаванне гарманічных узаемаадносін, наладжванне новых стасункаў і перспектыў. Працягвае міністр культуры Туркменістана Атагельды Шамурадаў.
Мы искренне гордимся тем, что в нашей стране находим новые формы отношений, каким является проводимый сегодня форум, поскольку они придерживаются исключительно жизненных принципов при налаживании добрых и дружественных отношений со близкими, соседями, народами мира. Проведение данных форумов создает большие возможности для возрождения богатого культурного наследия государств СНГ и укрепления дружеских, братских отношений между народами Содружества. Потому что культурное наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозвластимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природным богатством – это главное основание для национального самоуважения и признания
Дарэчы, сярод пытанняў навуковай галіны, якія абмяркоўваліся, былі не толькі з гуманітарных, але і дакладных навук, што чарговы раз падкрэслівае шырыню тэм форума. І прыгадаў яго галоўныя падзеі. Гэта найперш цырымонія ўзнагароджвання лаўрэатаў міждзяржаўнай прэміі «Зоркі Садружнасці» за 2018 год. Перадача кніг у тым ліку беларускіх дзяржаўнай бібліятэцы культурнага цэнтра Туркменістана. Дыскусія аб вялікім шаўковым шляху, тры панэльныя секцыі, а таксама майстар-класы. Паводле вынікаў абмеркавання ўдзельнікі выказаліся за паглыбленне гуманітарных стасункаў. Рэкамендавана падтрымліваць сумесныя праекты ў галіне захавання спадчыны краіны СНД, пашыраць супрацоўніцтва арганізацый навукі, адукацыі і культуры, ініцыяваць новыя і падтрымліваць існуючыя праекты ў галіне СМІ, тэатра, кіно і іншых відаў творчасці. Цікавая рэкамендацыя – садзейнічаць прыняццю пагаднення аб стварэнні сеткавага універсітэта. У міждзяржаўным фондзе гуманітарнага супрацоўніцтва адным з арганізатараў форуму адзначылі, што наступны год у краінах СНД пройдзе пад знакам юбілею перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 2021 будзе годам архітэктуры і горадабудаўніцтва. Насычанай была і пазаафіцыйная частка. Дэлегацыя наведалі ў прыватнасці тэатр, музеі, інстытуты, бібліятэкі Туркменістана. Завяршальным акордам стаў канцэрт міжнароднага сімфанічнага аркестра СНД і салістаў. Сярод іх спявак Палат Бюльбюляглы. Ён узрушыў усю залу і атрымаў сапраўдныя авацыі. Сёлетні форум завершыўся. Спадзяюся, абмеркаванні і прапановы ў асобіцца. Уладзімір Трапянок з Ашхабада.